Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen paxta önümlerini Abaşada satıwa çykaran kampaniýa indi öz haritlaryny Pakistana öndürildi diýen belgi bilen satýar. Geçen ýyla çenli Türkmenistana öndürildi diýen belgi bilen Birleşen Ştatlaryň eBay we Walmart sowda kampaniýalaryna satıwa çykarylan goza harit nişany dokma önümleri indi Pakistana öndürildi diýen belgi bilen satıwa çykýar. Ondan ozul düýbi Virginia'da yerleşen Goza kampanyası Türkmen pahtasının öndürülen dokma önümlerini Birleşen Ştatların online sevda kampanyalarının üstüvülen alıcılara yetiriyerdi. Halkarı hukuk koruyucu kurumalar Türkmenistan'ın pahta önümçülüğünü hakimiyetlerin mecburu zahmetten peydalanmağını tankit edip geliyer. Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğindeki Türkmenistan gaziyeti 2018 yılın 27. noyavrına Türkmen pahtasından yasalan dokma önümlerin Goza harit nişanı bilen Abaşan'ın Walmart we Amazon sewda platformalaryny dünýä ýüzüne çykarylýanyny habar beripdi. Ýatlasak Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistana öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasynyň taýýarlanan islenlik ýurdun önümlerini ähli görnüşini Abaşa import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu gadagançylyk häzir üçin öz güýjüni saklaýar. Azatlyk radiosu Türkmen nah ýüplüginden öndürilen haritlaryň agdalýan gadagançylygy garamazdan Amerika kalalıcılara satılmağı varadan o yavrına yağına xabar verdi. Bu xabarın iziyanı düybi Washington'a yerleşen International Labor Rights Forum qurumatı mecburi zahmet bilen bağlılıkta tanqid edilen Türkmen pahtı önümçülüğünü deyişli haritların Birleşen Ştatların bazarlarına xaysi şertlerde satıva çıkarlayanlığını öğrenni. Qurumanın 31. yanvarda Thomson Reuters Foundation'ın saytına çap eden makalasının məlim oluşuna göre Qoza'nın vekilleri Walmart'taki ve Amazon'naki Türkmen pahtasından yasak Salon önümlerin Birleşen Ştatlarda Türkmen pahtasına girdilen gadagançılıktan hasadol yurda import edilenin aytti. Häzirki wagtda goza nah yüplükden yasalan haritlary Birleşen Ştatlarda Pakistana öndürildi diyen belgi bilen satýar. Online bildirişlerde gozanın el süpürgüşlörünün we beylik haritlarının kaptalını geçen yıl Türkmenistana öndürildi diyen yazgı duran bolsa, indi bu yazgı Pakistana öndürildi diyen belgeye çalşılıptır. Azatlyk radiosunun bu mesele doğrusunu goza kampanyasının telefon arkalı komentariya almak tıynanşığı häzirlikçe netice vermeyer. Şu günler Türkmenistan'a novattak pahtı yığın mevsimi devam ediyer. Yurdun Sovet dövründün miras halın pahtıçılık puğduğunu devlet doğru göze uçuluk ediyer. Büccet işgərleri şolsanlı muğullimler ve lokmanlar köpçülüklüğün pahtı yığmağa mecbur edilerler. Anti-Slavery International yani Gulçuluğa qarşı halkarı qurumanın Türkmenistanın paxta önümçülüğünü mecburi zahmetten peydalanılmağını tanqid edip şu ýylyň martyna çap eden hasabatyny Türkmen paxtasynyň we dokma önümlerinin hususana Türk kampaniýalarynyň üstü bilen dünýä bazarına çykýanlygy habar berildi. Qurumanın hasabatyna görä Türkmenistan bahasy ýylda 300 milyon dollardan gowrak paxta we ondan öndürilen önümleri Türkiýe eksport edýär. Şu wagtda çenli dünýä belli global markalar şol sanly H&M, IKEA, Adidas, Esprit we beýlekler galwertdi sermayeçilerden biznes jemgyýetlerinden kärdeşler arkalaşyklarynyň hemde hukuk goraýjy toporlardan düzülen 60 töwereg wekil Türkmenistanyň paýta önümçülügine mejbury rahmetiň ulunulmagyna garşy çykyş etdiler.